Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás zdraví jako každý čtvrtek Martina Kociánová. Mohla bych vám teď vyprávět, čím se zabývá typický vědec, typický hydrobiolog, ale problém je, že můj host je poněkud netypický vědec a netypický hydrobiolog. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se specializuje na makrofotografie pomocí světelných i elektronových mikroskopů. Objevil nový živočišný druh a nafotil ho. Patří mu světový rekord, když natáčel s dronem ve výšce 6300 metrů nad mořem, na druhé nejvyšší hoře světa K2. Fotí pro Zoo Praha, pořádá fotografické workshopy, cestovatelské přednášky, publikuje. A to vše pokládá na oltář popularizace vědy. To, že Petr Jan Juračka navzdory vědeckým titulům nemluví takzvanou vědečtinou, budete moci za malou chvíli posoudit sami. Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Mým dnešním hostem je hydrobiolog, fotograf, cestovatel a popularizátor vědy Petr Jan Juračka. Přeji hezké dopoledne, Petře.
Vám taky dobrý den. Já si teda po tom vašem úvodu přijdu strašně důležitý teďka.
Nepřipadáte si důležitý často?
Ne, vlastně nikdy, jenom když dcery mě uznají, že jsem jako tatínek, a to tak jako jenom za týden jako řeknou, že táta je fajn, tak to jsem důležitý, je jediný moment.
Ani když jste si přebíral třeba diplom nebo doktorát, nebo když jste přebíral různá ocenění, ať už za vaši vědeckou práci nebo za fotografie, nikdy se nedostavil pocit důležitosti?
No, vůbec. Jako nějaký doktorát, že tak doktorát je fajn, ale na tom člověk dělá, že jo, řádově, nebo já jsem dělal kolik, to asi 7 let, a pak ta jako ten obřad, kdy vám teda dají tu rouru a všichni se tváří hrozně důležitě v těch jako divných hadrech, mě to nepřijde jako úplně jako silný. Pro mě zajímavější byla večeře, jako jsme si dali oběd jako slavnostní. Akorát jsem nestíhal, protože jsem odpoledne vlastně po té, co mu říká, promoce, po té promoci musel přednášet někde v Brně. Takže jsem vzal vlastně školitele a svou rodinu a dali jsme si slavnostní oběd ve vlaku do Pardubic. Tam jsme pokračovali na Brno, no. Takže to se mi líbilo, ale jako já nějak pocit důležitosti jsem zatím ještě u sebe nezachytil. Teda přiznám se.
Já vám to skoro věřím, protože když jste objevil nový živočišný druh, tak jste ho nakonec pojmenoval po svém kolegovi, ale k tomu se dostaneme za malou chvíli. Mě by zajímala jiná věc. Řekněte mi jako cestovatel, protože vám chybí už jenom jeden jediný kontinent, tuším.
Antarktida.
Antarktida, ano. Tak jako cestovatel jste projezdil opravdu prakticky celý svět, ale určitě se vám nestalo to, že byste někde stanul jako první člověk a byl jste někde, kde lidská noha nevkročila. To už dnes asi ani nejde. Ale jako fotograf elektronovým mikroskopem občas vidíte některé věci jako první na světě.
No, neřekl bych, že občas, ale jako po každý.
Stále.
Naposledy toto úterý.
To je ten pravý adrenalin. Co se dělo v úterý tedy, pardon?
Jo, to jsme zase, pan profesor Kořínek, náš emeritní pan profesor, za náma jezdí z Blatné až do Prahy a děláme spolu taxonomii perlouček, což vůbec není jako atraktivní téma pro lidi, ale nám to asi to baví. A tak máme vlastně vzorky z celého světa za posledních 120 let, takže jako je pro nás normální jako vzorky typu Afrika 1800 něco, Grónsko taky 1800 něco a vidíme zvířata, který před náma dost často nikdo neviděl. No, ale přidám to normální už vlastně, že jo.
Ale ta zvířata asi mají milimetr, dva?
Jo, obvykle tak milimetr, no. Děláme taky malinký perloučky.
A když se vrátím k té otázce, to je ten pravý adrenalin, být u toho první, vidět něco, co ještě lidské oko nespatřilo?
Tak jako poprvé vám to přijde hustý, po druhý taky a pak už si zvyknete. Vlastně vám to přijde úplně normální, nebo mně to teda přijde úplně normální. Prostě tak vidíme, že jo, tak kdy jindy by na to někdo koukal, jako v historii lidstva tady ty mikroskopy dřív nebyly, máme je posledních 40 let a dá se dívat na tolik zajímavých věcí, že můžete si vybrat i v tom studiu něco, co bychom viděli jako první lidi na světě, to jsem si celkem jistý.
Daphne Hrbačeky, Perloučka Hrbáčková, tak tu jste zkoumali 5 let. Mm-hmm. A pak jste potvrdili, že tedy skutečně je to nový živočišný druh, publikovali jste vědecký článek a vy říkáte, že co se týká energie, kterou jste vložil tady do tohoto milimetrového tvorečku, tak se vůbec nedá srovnat s energií, kterou jste třeba investoval do K2, že to je mnohem větší. To si člověk asi neumí úplně představit, protože ta K2 ví, že člověk musí odvést obrovský fyzický úkol a když to položí vedle perloučky milimetrové.
K2 jsem ještě až nahoru, že jo? Jsem to měl do půlky.
6,5 stačí.
No, myslím, že jo. A máte to za 5 týdnů odkroucený, to je jako pohoda. Hlavně ta práce není jako, že mentálně náročná na tom kopci, nebo vlastně je, jako když pak děláte ty záběry, ale jsou to věci, na které se zasoustředíte a vlastně to pak jde, jo, nějaký trénink půl roku předtím, A dobrý, ale tady s tou perlovačkou to byl mazec v tom, že vlastně děláte hodně věcí, které se opakují, spoustu z nich jako nejsou zábava, samozřejmě to spíš jako taková rutina a jako nadřený hodiny na tom mikroskopu víc než jako kreativní práce, což mě vždycky zabíjí, ale jako věděl jsem, že to má jako nějaký větší smysl, ale dokonce jako takhle. Já díky té perlovačce věřím tomu, že právě mě chytlo to mikroskopování s tím skenovacím mikroskopem. Já jsem teda chtěl mikroskopovat od svých 11 let, to byl jako pro mě takový jako zásadní životní cíl. Ale tady jsem měl tu příležitost, ale jsem si prošel něčím, čemu se říká stockholmský syndrom. Jo, takový to, jak prostě, když máte
milujete svého
únosce. No, přesně tak, mě to tak začalo štvát, až jsem prostě to začal mít rád a začal jsem strkat všechno možné pod ten mikroskop, bylo to fajn.
Ale ono tam nejde strčit všechno možné, protože všechno možné se rozprskne. A vy jste přišel s technologií, jak tyto milimetrové bezodravtlovce.
To jsem zase strašně důležitě.
No a já se tady chci zeptat. Přišel jste na tu technologii, že nejprve musíte dehydrovat, pak je musíte pozlatit všechny ty tvory. Přišel jste na to vy, nebo jste naskočil do osvědčeného vlaku?
Do pendolína vyloženě. To je pěkně rychle ten vlak už a jede dál a ujíždíme. Ale tam těch jako kroků, který děláte pro to, aby to zvěřátko teda nějakým způsobem na té fotce vypadalo, je vlastně hodně. Když poděláte jeden, tak je to prostě celý špatně. Tak, a vzítíte to až na konci té cesty. Takže vlastně třeba 3-4 dny makáte na tom vzorku a potom na konci zjistíte, že jste na začátku udělali chybu, je po všem, to je normálka. A samozřejmě těch kroků je jako velký množství, není to úplně jako být z bábovku. Být bábovka je taky složitý proces, a teď to je teda ještě složitější, je to taková svíčková. A vlastně já jsem tady životně nevařil svíčku, ale
vždycky, je to velmi složitý.
Obdivuju moji ženu, že to vyrábí, ale zase jsem to chtěl. No vlastně, takže my jsme se teda s našimi studentama podíleli na nějakých jako inovacích, páč jsme si to docela vymazlili a ty inovace vlastně vzešly jednak z těch moderních technologií, ale jednak právě z toho know-how těch našich slavných hydrobiologů, kteří to jako založili před nějakýma 50, 40, 30 lety. Oni vymysleli strašně moc věcí, i parazitologové, a to nám vlastně všechno jakoby nenápadně říkali a my jsme si to z toho udělali takový jako konsenzus, pak jsme to zkoušeli, pár let se nám to nedařilo a najednou se nám to začalo dařit, takže máme jako mírně upravený postup, který jsme publikovali, ale rozhodně to není nějaký patent nebo vynález jako typu, já nevím, TNT, jo, je to prostě jenom vylepšení toho workflow, aby to vypadalo dobře.
Milí posluchači, to, o čem Petr Jan Juračka vypráví, jako že to není vůbec žádný problém a že je to prostě v klidu a že se to zvládne tak nějak mezi dvěmi kávami, je samozřejmě poměrně náročný vědecký postup a my si o něm budeme povídat i za malou chvíli. Ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz a slibuju, že budeme lítat i dronem nad K2 anebo Kilimandžárem. To vše nás čeká v dnešním Hostu do domu. A především s Petrem Janem Juračkou, hydrobiologem, fotografem, cestovatelem a popularizátorem vědy. My jsme se před chvílí bavili o tom, že jste objevil perloučku hrbáčkovou, což je bezobratlovec. A nabízí se taková ta seriálová otázka, a komu tím prospět? Já si říkám, když jste strávil těch 1000 hodin nad tím, abyste ji vyfotografoval, našel jste prostě tento nový druh na svém oblíbeném Kokořínsku a teď ji máte zmapovánu. Ona tam před vámi leží na tom mikroskopu a já si říkám, kam vás to posune? Kam to posune třeba vědu a kam to posune naše vnímání těchto živočichů?
No, to je věc, kterou jako všichni tam trošku bojujeme, protože já jsem žil na katedře ekologie, kde se mimo jiné teda věnujeme spíš základnímu výzkumu než
aplikovanému.
Než tomu aplikovanému, jo. Takže obhájit naší existenci je prostě trochu těžší, než když, já nevím, zkoumáte rakovinu. Ale na druhou stranu my to předáváme jako taky to know-how prostě těm dalším generacím, učíme hlavně kriticky myslet, nebo já se to teda sám teďka učím, protože tam furt nejsem dostatečně kritický. Ale,
co to znamená, že nejste dostatečně kritický?
No, jako občas, jako, když mám nějakou hypotézu, myšlenku, tak jsem ochotný jí uvěřit jako poměrně brzo. A pak samozřejmě to ze všech možných jako různých úhlů lámete a zkoušíte, jestli to fakt je pravda nebo není pravda, to, co tam pozorujete v té přírodě. A pak vlastně zjistíte, že jste se třeba úplně kompletně mýlili a tak. Ale bacha, to se vám vlastně můžu tady svěřit. To úterý, jak jsme se o tom bavili, o tom mikroskopu, ano. Tak my jsme v úterý mikroskopovali poměrně vzácný vzorek. Teď si nejsem jistý, jestli byl z Kanady a nebo z Azerbajdžánu. Teď si nejsem jistý, jestli jsme dělali dva, jeden z nich to prostě byl. A na tom vzorku se ukázalo, to je úplně jedno co, ale důležitý je, že to je něco, co jsme si vždycky mysleli. Psali jsme to jako hypotézu do časopisu a nebyli jsme si tím jistí. Psali jsme to jako hypotézu, že si to tak myslíme asi 4 roky.
A čeho se to týkalo, jestli se mohu zeptat?
Těch našich perlovoček.
Jo,
ne, tam je zajímavý, že mají trvalý vajíčka, ty perlovočky. A ty trvalý vajíčka vydrží strašně dlouho. V příšerných podmínkách, zima, mráz, sucho, žádný kyslík, takový let. A tam, jsou tam životaschopný zárodky.
Nikde v tmí, v bahně.
Kdekoliv, třeba na poli. Jo. Když dneska zhřete pole po nějakých 50 letech, kdy se tam třeba nehospodařilo a uděláte tam tůňku z ničeho nic, tak tam okamžitě máte ty naše bebery, protože tam čekali. Dali si takzvanou pauzu, nebo diapauzu. No a co se nám ukázalo, tak ty vajíčka jsou poměrně zajímavý pro nás, protože my díky tomu, že ty vajíčka jsou odolný a nacházíme je v sedimentech, které jsou třeba hluboko někde v zemi, tak jsme schopní číst v historii naší krajiny jako v otevřený knize doslova. Jen to chvilku trvá, jo? Není to jako psaný text, ale musíte si tam vydolovat ty vajíčka z různých vrstev toho sedimentu a můžete objasnit, kdo a jak a proč žil v jezeře třeba před, já nevím, před prvníma, nebo v době ledový, před tím, potom, to tady bylo za přírodu tehda, jo, to je super. A my jsme vždycky řešili, že tam ty naše vajíčka mají dvojitou strukturu, že jednou se tváří takový a druhý takový a teďka najednou jsme zjistili, že a psali jsme o tom, že si myslíme, že tam ještě nějaká vrstva, která se sejme a to jsme nikdy nezachytili, teď jsme našli zdroje, kde se to fakt jako krásně odnímá a potvrdilo to všechny naše hypotézy. Což mě připomíná, že bych to mohl dát vědět kolegům, kterým jsem to ještě nenapsal.
Tak doufáme, že poslouchají a ty
určitě ne,
výborně a ty se plácají a říkají, Petr na něco přišel. Já jsem si myslela, že mi ohledně perlouček spíše řeknete, že vás třeba překvapilo, protože to mě zaujalo, že jsou mnohem adaptabilnější než savci. My to máme všechno takové složitější, buněčné a zdlouhavé, zatímco oni dokáží změnit svůj vzhled i své chování, strukturu po jednu, dvě generace.
To je to tak, jsou rychlejší, že jsou jednodušší. Že jo? Jednodušší systémy jsou vždy rychlejší a spolehlivější mnohdy. Tam krásný příklad, teďka nevím, kdo to z těch našich profesorů uváděl a ho akorát jako i přednáším. Když vezmete myš, klasickou myš, prostě, tak víte, jak vypadá myš, chytnete ji živou a hodíte ji do mixéru. Jo, a teďka se tváříte, jako byste nikdy, nedělala. Možná se to nikdy nedělala. Vezmete myš, dáte ji do mixéru, zalejete to nějakým fyziologickým roztokem.
Myši mixujeme vzácně.
Tak a rozmixujete to pořádně úplně. Jako prostě,
na kaši.
Tak, to je to slovo, které mě nenapadlo, tak to je dobré. Měl jsem jiný. No a tuhle tu kaši hodíte do ledničky na 14 dní, vrátíte se třeba z dovolený, tak asi vás nepřekvapí, že ta myš nebude jako úplně v pořádku srostlá, že tam bude prostě jako hnus.
To hojení je zdlouhavé.
A řekněme, že vlastně už žádné. A když tohle to samý uděláte třeba s jiným mnohem jednodušším organismem, třeba s nějakým houbovcem nebo s něčím z moře, tak se může stát, že se vám složí zpátky. Mm-hmm. Protože je mnohem jednodušší a je tvořený třeba, že to je jako vlastně menšíma jednodušším organismama, který tvoří vlastně jedno tělo. A vy to nevidíte. Vy si myslíte, že to je jeden organismus, ale on je tvořený mnoha, který se zase můžou spojit a zase začnou fungovat.
A zažil jste to někdy? Viděl jste to v laboratoři nebo v ledničce?
Já nemám asi možnosti, abych to zkusil. A teda mě to strašně dlouho láká, jak mám ten televizní pořad, takže by to bylo krásný rozmix. Mixovat tu myš a rozmixovat tu houbu. A teď to jako řeším jako scenáristicky, ale...
Tu myš byste neobhájil. To by se na vás sesypali.
No, ale vlastně myš už je obratlovec, že? Ne, to tak můžeme vzít nějakou starou myši.
Prosím vás, tam myš byla velmi sešla.
A bude kočka lepší. Ale... to máte vlastně pravdu, že by to bylo taky jako trochu ekelhaft, no ale byl by to krásný pokus.
Pokus určitě a v rámci vědy, ale nevím, jak říkám, co by v dnešní době obstálo před ochránci.
Dostanou lidi vraždějí myši pastičkama na myši, to ještě jenom horší. Jako,
ochránci
tam,
přírody.
Tam prostě trpí v té pastičce, zatím to takhle by byla v mixéru.
Zkusme se vrátit k bezobratlým. Vy jste tím, že jste perloučku objevili, tak jste měli možnost pojmenovat jí a mě zaujalo, že jste jí dali jméno po kolegu Hrbáčkovi.
Pan docent Hrbáček.
A já si říkám, že vlastně jste měl možnost jí pojmenovat po sobě, mohla to být perloučka Juráčková a ona není. Tak si říkám, jestli jste se sebou chvíli bojoval a jestli se třeba tady trošičku nechtělo prosadit ego, já mám svého živočicha, anebo prostě jste to chtěl položit panu Hrbáčkovi.
Já se přiznám, že to nikdy nenapadlo. Tak jak to tady říkáte, to vlastně vůbec nenapadlo. To bylo
hezké, že vás to nenapadlo.
Ale pan docent Hrbáček byla totální celebrita prostě jako na našem hydrobiologickém poli, který mu vděčíme za strašně moc, co se tady dneska odehrává, protože tady prokopal tu cestičku jako v dobách těžších a byl to takový průkopník, jo, a zabýval se tím celý život. A pro nás ta volba byla ještě o to snazší, že ona, ta Perloučka, se oficiálně nemenuje jako Hrbaček, jenom podle pana docenta Hrbáčka, ale i podle jejího tvaru.
Ona má
hrbatý tvar, ano, to Hrbáč, takže to je takový jako double meaning. A to je prostě fajn, to se nám tam líbilo, to nebyla jaká žádná pochyb.
Petr Jan Juračka, hydrobiolog a také cestovatel, fotograf, mým dnešním hostem. Vy o sobě, Petře, říkáte, že vůbec nejste šikovný manuálně, což mě mate, protože vím, že jste se byl v Moskvě učit dokonce pitvat ty bezobratlovce. A já si říkám, že pitvat milimetrovou bytost, to už vyžaduje něco manuální zručnosti.
Je to příšerný.
Že jo?
Nám to jako, třeba když děláme s tím panem profesorem Kořínkem, má 85 let, nebo třeba teď to se mu nepřidal, nevím, ale 80 mu bylo, tak on má mnohem pevnější ruku, než mám já, nechávám to kompletně na něm, protože mě to prostě nejde. A ani v té Moskvě mě to nešlo, že jo, tam to bylo nešlo. Tak jako zvládnu to. Když to potřebuju, tak to zvládnu. Dám si 3-4 kafe jednoho malého panáka, abych se srovnal a pak jsem schopný to dělat. Ale to je opravdu šílený, jo. A koukáte do mikroskopu, já si říkám, jako kdybych byl neurochirurg, tak prostě jsem největší vrah asi tady té společnosti, protože tam vám ujede ruka, zamyslíte se a to zvěřátko letí, že jo, do stropu a už ho životě neuvidíte a letí mu ty nožičky někam. Jsem měl obrovskou spotřebu v té Moskvě. Já si pamatuju, že za 14 dní Adam Petrusek, že ho spotřeboval, myslím, že 5 zvířat, byl na to strašně jako hrdej. Já měl 5 zvířat na hodinu. Že? Tak když máte nějaký prostě zácný materiál, to si jako dovolit nemůžete. No.
Vy se pořád schazujete, ale já si naopak myslím, že musíte být nesmírně trpělivý i při tom fotografování, protože si představuju, že tedy se dostanete k nějakému, a nevím, klepítku.
Nějaké... No, klepítko jste zrovna trefila, protože mě to se stalo. My jsme měli zvířátko z Belize, jestli se nepletu. A to byl jeden jediný jedinec na světě známý. Jeden druh popsaný na základě, asi to neříkám správně. A v tu dobu bylo jedno jediné klepítko. A já ho vysušíte ho teďka, že dáte si tu práci prostě a nesete ho 3 patra dolů, abyste ho pozlatila. Já jsem zakop na schodech. To mě letělo úplně někam, a to bylo úplně strašné, díka to přiznat nesmíte, že jo. Takže jsem vzal prostě okamžitě nějaký záterasy, zabral jsem si celý zadní schodiště u nás, jako na Viniční 7, jako na Přecké fakultě, no a hledal jsem si 3 hodiny klepítko.
Ale já jsem někde četla, že ono už mělo 3 mm, takže bylo docela velké.
Našel jsem ho, a to bylo krásný, jsem ho vyfotil,
našli
a pak jsme ho ztratili a hledali jsme ho 10 let.
A našli?
Našli, bylo, já jsem tyž, aby ho nestratil, tak jsem ho vložil do šuplíku svého tehdejšího školitele, že Adama Petruska, se slovy, toto je to ono klepítko, prosím, dávej na něj pozor. A odjel jsem na půl roku do Německa na stáž. Vrátil jsem se a nikdo už nevěděl, kde je. Pak nás napadlo, asi po 7 letech, nebo tak nějak to bylo, otevřít ten čuplík a tam fakt bylo, čekalo tam smutně, prostě klepítko, no.
No, když se podívám na vůbec všechny ty vaše fotomodelky, tak tam stačí kýchnout a je vaše práce pryč.
No úplně. Jako to stačí jenom cvrknout a prostě ulomíte tomu něco. A tak když to dáváte do toho mikroskopu, tak stačí jim se dotknout palcem, že my to dáváme na 20 nebo na 50, to máme nalepený ty zřádka, dotknete se a je po všem. Prostě, no. Jako já když teďka mám nějakou jako hodně mnou práci, tak se snažím spolupracovat s lidma, kteří jsou na tom jako manuálně a řekněme s trpělivostí líp než já. A děláme to, tak myslím, že dobře. Já jsem pak trpělivý, jako jim to naučit, prostě udělám ten počítač, to všechno zvládnem, ale teď ty manuální věci se snažím předávat jinam. Zejména studentka, máme 2 a jsou strašně šikovní.
Když jsem se dívala na to, co vy říkáte o třeba pilísních a roztočích a podobně, protože loni byla velmi mediálně sledována vaše brněnská výstava, kde jste fotili plísně na lidech, tak vy říkáte, že každý člověk má na čele malinkaté roztoče, a tak si říkám, že tady ta věda musí člověka ovlivnit, takže si myslím, že vy se s lidmi asi nelíbáte na přivítano, nelíbáte je na čelo a podobně,
to vám
nevadí, vidíte.
Jako v okamžiku, kdy se smíříte s tím, že vašich buněk je vlastně míň než těch buněk ostatních organismů, který žijou ve vás, tak je vám to vlastně už úplně jedno. Jako na váhu to tak není, na váhu je nejvíc vody, ale na počet buněk je to tak jednoznačný. Takže navíc by bez těch ostatních organismů, který žijou na našem povrchu nebo v nás, vlastně nejsme schopni vůbec jako fungovat samozřejmě. Takže to je fajn. Já. No a pak si vyměníte, když se zalíbáte s někým, tak si můžete vyměnit nějaký takový hodnotný organismečky a bude vám třeba líp.
Já chápu, že jste hydrolog, tak fotíte perloučky, krevetky, ale vy jste se před pár lety podle svých slov procházel v hrobě Arnošta z Pardubic a tam jste učinili velký objev. To já chápu, že jste tam objevili nějakou druhohorní bytost nějakého obratlovce, ale říkám si, proč jste tam vůbec šli? Proč jde do hrobu prvního pražského arcibiskupa hydrolog?
To byl příběh s geologem z Zdeňkem Štaferem z Orlického muzea v Chocni, který už v důchodovém věku se rozhodl objasnit jednu obrovskou křivdu, kterou cítil právě s tím Arnoštem. Oni ten Arnošt je pohřbený, jestli se nepletu, na území dnešního Polska, kde má takzvanou tu perštejnskou tumbu. A ta je dle legendy vystavěná z opuky, která je z Bílý hory. Jo. A teďka představte si, že ve středověku vezete prostě nějakou opuku někam tamhle, víte, a víte, jaký jsou ty Poláci. Já vím, že tam teda nebylo Polsko, ale znáte tu jejich jako národnost, takže by to nějak jako mohli vošulit.
Zvlášť, když oni se v té době dívali na Bílou horu jako na nějakou šarvátku.
No jasně, no. Hlavně vedle ještě, že jo, máte jako velký jako nenápadný lom, že jo, takže tady má úplně stejnou opuku. Takže jsme to začali jako, jak jsem mu jako vyhověl, mě před nějakýma 9 lety jako oslovil, jestli bych to s ním nechtěl ozřejmit. A jako nějaký jako komparativní srovnávací materiál jsme použili na tu Bílou horu, jinak ten jejich lom, a pak ze zájmu toho Zdeňka on obešel s kapesním nožíkem nenápadně všechny gotické chrámy v Polabí. A tak jsme to všechno jako vyprošli a zjistili jsme, ale že nekecala legenda. A že opravdu ta opuka tam jako směřovala z té Bílý hory až k tomu Arnoštovi, což mě přijde jako úžasný.
A Petrem Janem Juračkou, kterého se i vy, tohoto známého hydrobiologa a popularizátora vědy a cestovatele, můžete ptát vy na dopoledne@rozhlas.cz. Já jsem už tady zmínila, Petře, že vy jste velký cestovatel a kromě Antarktidy už jste procestoval prakticky všechny kontinenty. A já si říkám, že pro vědce, který se zabývá bezobratlými živočichy, to znamená, že ten jeho svět je v každé jedné kaluži, tak mi přijde, že je to nespravedlivé, že vám se svět jako takový musí zdát větší logicky.
No jasně, a je to super. Jako my máme, jako když nemáte rozpočet, tak stačí jako víte, jako vedle víc na botíč. A máte, ne, třeba Kokořínsko, my tam fakt jako jsme furt nasazený těch tůních a nacházíte tak úžasné věci, že člověk si kolikrát říká, jako toho má doma, jako, že jako na ta naše země, na to je bohatá, a když se zabýváte jako mikrosvětem, tak máte do smrti co dělat.
Mě by zajímalo, jestli jste měl to štěstí, že jste se vždycky v životě mohl věnovat jenom věcem, které vás bavily, a nebo máte takový dar, že i když jste něco dělat musel, tak si k tomu prostě najdete ten vztah a najdete v tom tu zábavu, protože vy vypadáte neustále vším nadšeně. A člověk si až říká, je to trochu podezřelé.
No, a jako jo, tak můj děda to měl jako takový životní krédo, prostě nedělat nic, co mě nebaví, protože to neudělám dobře, to převzal jeho táta, teda můj táta, že jo, syn, a já to mám taky, čímž trošku jako, řekněme, naštváváme okolí občas, ale takže jako máte nějaký faktory práci takovouhle, která vás jako nebaví, ale tu jsem schopný jako docela ošudlit jako rychle, aby to jako nezabralo moc času, a snažím se jako nejvíc času věnovat tomu kreativnímu, co mě opravdu baví. Jo, neříkám, že třeba včera jsem luxoval doma, jo, tak to taková činnost, která jako mě nebaví, jako já neluxuju moc často na druhou stranu, takže to je takový jako zážitek jako na podlouhé době, ale tak zase řeším to tak, že si třeba pustím do uší na to jako na hlas muziku, kterou jsem si chtěl poslechnout, nebo mě to, co si potřebuji naposlouchat, a vlastně to začne bavit.
Vy o sobě říkáte, že sám sebe vidíte maximálně v týdenním horizontu.
No to jo.
Že žijete teď. Mm-hmm. A říkám si, to se středně progresivní jogín učí celý život. Být v přítomnosti.
Tak já to mám od narození, no. Ne, to jsou geny a rodina, tak máme jako vlastně skoro všichni jako doma, jako, že jo, vlastně, že to taky jo, moje žena třeba musí myslet trochu na budoucnost, ne, že máme ty děti, že jo, staráme se o ně, takže musíme myslet třeba na nějakou školu by mohli jít a takovýhle věci, ale já to nejsem schopný řešit moc jako dopředu, no.
Vy jste propadl focení nejenom těmi elektronovými mikroskopy, ale také focení normálním fotoaparátem, posléze drony. A já si říkám, co pořád chcete zachytit, protože o malířích se říká, že celý život malují jeden obraz. Mm-hmm. Co pořád fotíte vy? Kdy bude ta fotografie, kdy si řeknete, pro tuhle jsem procestoval celý svět?
Teď v pátek jedna vznikla, taková jedna z těch. Měli jsme workshop v Českém Švýcarsku, místo, na kterém jsem šel 70krát, 80krát, šli jsme tam úplně na poslední chvíli, vůbec to nepadlo, že bude hezky, nebo tak jako tušili jsme, že by mohlo být, a ono to tam padlo. No, na mém Facebooku to můžete vidět, ale jako nenápadná reklama. Ne, těch fotek, kterých si člověk jako váží, je opravdu málo. A pro mě to, co za čím jdu a to vždycky chci strašně zachytit, je okamžik. Světlo, krajina a pokud možno bez člověka. Jo, mě tam strašně vadí úplně cokoliv je lidskýho dojnanýho. Takže v Čechách trošičku člověk trpí, byť v tom Českém Švýcarsku nebo na Kokořínsku najdete místa, které vypadají přírodně. Ale pak je třeba byl ten Pákistán nebo Grónsko, najednou jste prostě v ráji. Tam není nic člověka. Jo, ani letadla už tam nad vámi nelítají, takže máte čistou oblohu. A to je to, co mě baví. A to je to, za čím jdu, že krajina, která není prostě příliš jako dotčená člověkem. V nějakým hezkým světle.
proto jste s dronem vylezl i na Kilimandžáro a trošku na Černoho tam vypustil a proto jste natáčel i na K2, proto abyste zachytil něco jedinečného, anebo to jsou věci, které už mohou trošičku spadat do kategorie, které se říká frajeřina.
Frajeřina byl ten poslední let. Třeba K2 celá šla jenom o to záběry. Záběry. Já jsem koukal na tu krajinu, byl jsem totálně unešený. Až tak, že jsem vlastně zapomněl točit tu Kláru, kterou jsem tam měl, která byla vlastně mým hlavním objektem, ale nějak jsme se zapomněli stýkat, já jsem prostě lítal dronem a prostě jsem řešil hory. A ona to strašně dobře zvládla a smířila se s tím, že mě zlá na K2 a už mě neuvidí. Ale prostě, že až do ABC, ty 5200, to šlo v záběry. Tam mě bylo blbě, nemohl jsem moc jíst, bolela mě hlava, kafe nepomáhalo, brufen taky trošku. A řešilo se, jestli můžu jít vejš nebo ne, o ten kilometr ten druhý den. Já jsem ještě tvrdil, že můžu, protože jsem chtěl samozřejmě, já tam nejel proto, abych to tam otočil. A necítil jsem se špatně, jo, zas tak strašně. Jako. Viděl jsem, že jsem schopný to zvládnout, byť mě to bolelo. A tak jsem všem slíbil, že vlastně půjdu bez drona. A pak ta frajeřina přišla samozřejmě ráno, že jsem se probudil, bylo mi dobře, takže jsem zahodil flašku vody a místo vody jsem tam měl ten dron. A takže jsem vlastně šel bez vody, což nebylo úplně jako řekněme racionální rozhodnutí, ale tam šlo okolo frajeřinu. Tam jsem viděl, že neudělám super záběry, ale chtěl jsem si zaletět, že 6,5, to víte, že jo. Ale tam jo, no. Ale zase s rozumem, jo, zase jako napil jsem se od někoho jiného. A bylo to furt nějakých manťákách.
Já si myslím, že ten dron tam řídit ve specifickém magnetickém poli, ve specifických termikách a podobně, a navíc i vy jste se cítil poněkud nespecificky, tak to musí být asi přece jenom velké umění, aby člověk vůbec něco natočil a aby se s tím dronem v pořádku vrátili.
Oba. Je to spíš taková magie. Jako tam prostě je to chůze po tenkým ledu, který pod váma praská.
Doslova,
protože tam stačí opravdu malý zaváhání a příběh skončil. Jo, ale vždycky děláte všechno tak, že máte nějaký ty priority, to znamená, řešíte sama sebe, potom až teda řešíte bezpečnost toho dronu a potom až řešíte to, jako ten záběr.
A nestává se vám ale to, že vlastně když neustále musíte a chcete lovit snímky, záběry, videa, tak vlastně přestáváte být v té přítomnosti.
No jasně. A to se stává docela běžně. Naposled jsem skončil na Kapačkách v Prachaticích. Jo, jasně, protože jsem
to děláte, člověče.
No, že jsem zahranul, že bylo hezký světlo, no, tak jsem tam lítnul a přehnal jsem to trošičku s tím, nebo teďka ten návrat poslední z Ekvádoru. Petr Horký mě vezl na Bulovku s tím, že prostě je jasný, že mám malárie a mě nechali čekat 8 hodin prostě v čekárně opřeného v automat na kafe.
Já ale to bylo úspěšné, protože vy jste se za těch 8 hodin uzdravil.
Já jsem se srovnal. Prostě se ukázalo se, že jsem byl akorát unavený. No. Já jsem šel přes začáru. Jo, a s tím třeba trošku boju, že někdy to přeženu a jdu začáru a pak končím blbě. A většinou se strašně rychle srovnám.
Hydrobiolog, fotograf, cestovatel Petr Jan Juračka, hostem do domu. Hydrobiologie, popularizace vědy, cestování, focení drony, fotografování, semináře. Co to vše má jako společného jmenovatele, Petře? Je to zvědavost, je to skutečně popularizace vědy, je to příroda, nebo třeba je v tom trochu i ego, ačkoliv u vás ho ne a nedohledat?
No, já právě jako hledám. No, lidi se často ptají, co mají ty věci společného, jaká nějaká červená nit, to mě to prostě baví, to je celý, jo, že zájem, no. Jakoby prostě zajímá mě, jak věci fungují do dneška a baví mě přicházet některým věcem na kloub, to jako jo, a baví mě je vizualizovat. To je tak jako posedlost prostě celoživotní a vlastně ta vizualizace možná to všechno spojuje. Prostě vidět věci a umět je zachytit tak, jak třeba chci, aby vypadaly.
Petře, jak vlastně vnímají vaši kolegové to, jaký jste? Protože já jsem si u spousty vědců všimla, že stupeň nesrozumitelnosti je přímo uměrný stupni jako vědeckosti. A vy se naopak snažíte, v jejich podání, a vy se snažíte, aby vám rozuměli všichni. A co víc hovoříte o svých výzkumech, jako že se vlastně jenom bavíte a že to vlastně tak nic moc není a že to nic neznamená. Vlastně to jedním dechem oznámíte a v zápětí schodíte. Funguje to mezi vašimi kolegy, anebo naopak dostáváte od nich docela zaručenou?
Zvykali si dlouho, ale ne, tak u nás na tý, takhle, to není jako schazování, ale já si myslím, že i poměrně složitý věci lze říct jednodušeji, když člověk chce a pakliže ty věci opravdu chápete, jako pakliže něco opravdu chápete ve svém oboru, tak jste schopná to říct do minuty tak, aby to pochopil jakýkoliv člověk. Jo, teda asi jakýkoliv ne, ale víceméně normální člověk. Protože Samozřejmě nevysvětlíte mu ten celý background, to je jasný, ale ten základní princip musíte dokázat extrahovat tak, aby to bylo srozumitelný. A to si myslím, že pak, když někdo nedokáže, tak je to buď známka toho, že nechce se mu se o to vůbec jako zajímat, tak to předat dál, anebo tomu nerozumí. Jo, nic mezi tím tam jako není. A my právě u nás na té katedře jsme tomu byli strašně vedení, jako, že vlastně to byla jedna z těch základních, jako, řekl bych, úplně hlavních věcí, které nám hustly do hlavy před bakalářského studia, mluvit srozumitelně o věcech, o kterých právě mluvíte. A je to jedno, o co to je. A jakmile jste něco říkala složitě, tak ten feedback byl dost nemilosrdný. A nevím, jestli ta naše katedra má v tomhle tom jako prim, možná trošku jo, protože jsme v tom taky aktivní a nás to vlastně všechny baví a máme tam velkou školu v tomhle tom. Takže my si tím hrajeme a je to součást naší práce a považujeme to za tak důležitý jako to vlastní objevování toho světa.
Vy jste nad těmi svými činnostmi rozkročen opravdu do široka. Když se jenom podívám tak na mátkou, tak máte za sebou cirka 21 samostatných výstav. Máte 50. Za sebou už 50, tak to jsou staré informace. Tady mám také mnoho článků publikovaných v mezinárodních vědeckých a impaktovaných časopisech a tak dále. Objevil jste živočicha, je tady ocenění za fotografie v Paříži, vaši fotku z Bajkalu si dal na přebal své knihy velmi populární spisovatel Paulo Coelho a tak dále a tak dále. Když se na tu všechnu svoji práci podíváte vy, z čeho máte radost? Čeho si řeknete, to jsem rád, že jsem to stihl, že už jsem to udělal. A neříkejte, vím, že řeknete dvě dcery, no, ale zůstaňme teď u práce.
Klasika, u té práce, to je složitý. Jo. Samozřejmě jsem rád, že doktorát je za mnou, protože to byl brutál. Ale co mě teďka hodně baví a v čem se realizuji a co si myslím, že má ten smysl a všechno tohle to spojuje a dělá za to tím tu tečku pomyslnou, je právě ten můj vlastní, jako já tomu říkám pořad, jo, ale jmenuje se to Petrova divočina, je to jako, si můžu říct ve víkendu na Nově. A tady já mám 3 až 7 minut divákovy pozornosti. A já během těch 3 až 7 minut, což vždycky musím odsouhlasit předem, já mám čas na to ozřejmit lidem něco, o čem třeba vůbec nevěděli. A mám to za úkol to ozřejmit tak zajímavě, aby to jako, doufám, že se neurazí popelář, nebo dlaždič, nebo instalátor, ale v hospodě po 3 pivech, aby vás to zaujalo vizuálně, podívala se k té televizi a pochopila to. A zároveň, aby to bylo věcně správně. A v tom se vlastně realizuju, protože tam skládám ten příběh, který musí být věcně správný. Musí to být vizuálně hezký, což snad jako nějak udělám. Taky v tom vystupuju, učím se mluvit, asi slyšíte, že mluvím blbě, ale když se na to dávám velký pozor, tak mluvím líp. A to všechno pak ještě sestříhám a udělám z toho něco, co mi dává ten prostě final dot a jsem happy.
To je to, kde se vidíte, jo, na příští týden?
No, myslím, že na příští tak 3 týdny možná dokonce, až tak daleko bych viděl.
Takhle plánujete. Petře, já vám moc děkuji za to, že jste přišel. Díky za to, že nám podáváte velké vědecké objevy a teorie s poměrně značnou lehkostí. Je to úlevné. Díky za to.
Za pozvání.
Ať se vám daří.
Taky.
Milí posluchači, zítra se na vás těší doktor Miroslav Miller, hydrometeorolog a vysokoškolský pedagog, kterého si pozvala Stáně Lekešová. Já se s vámi pro dnešek loučím, uslyšíme se opět za týden, zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.